Topošās psiholoģis Ivana no Ņujorkas un Megija no Ohaio pavalsts Amerikā satiek uz ielas pie alkohola monopola uzņēmuma Systembolaget biroja Stokholmas centrā. Viņas gaida starptautisko studentu grupu, lai dotos uz lekciju par Zviedrijas alkohola lietošanas politiku. Meitenēm ir 21 gads, vecums, kad bieži vien socializācijā svarīgu lomu spēlē arī alkohols. Vai viņas jau ir praksē pārliecinājušās, ka tā pieejamība Amerikā un Zviedrijā krietni atšķiras, jautāju.
Oh, absolutely.
Absolūti. Tas ir tik atšķirīgi.
In terms of like drinking ages.
Tas ļoti atšķiras. Vecums, kad var uzsākt dzert, ir tas pats, bet Amerikā alkohols ir visās malās.
Like in the States you can go and get alcohol at any hour in the day.
Štatos tu vari iet un dabūt alkoholu jebkurā diennakts stundā, jebkurā nedēļas dienā. Tikmēr šeit viss ir tik strukturēts. Tikai viens veikaltīkls, stingri noteikti bāru darba laiki un cik daudz alkohola tev tur pasniedz. Tev vairs neapkalpo, kad esi iereibis, kamēr štatos viņi tā nedarītu.
Kādu, kas ir iereibis, vairs neapkalpo? Vai jūs to piedzīvojāt?
Jā.
Par manu draudzeni viņa nosprieda, ka viņa ir par daudz sadzērusies un nelaida iekšā, bet viņa bija izdzērusi tikai vienu vai divus dzērienus. Nebija iereibusi. Tomēr viņa teica, nē, tu nedrīkst ienākt. Štatos tā nekad nenotiktu.
Patiešām arī nedēļas nogalē Stokholmas centrā uz ielas negadās sastapt nevienu streipuļojošu cilvēku. Zviedru draugi vecumā pa 40-50 gadiem atzīmē, ka dzerot aizvien mazāk. Un restorānā izvēlas 12 mēnešus noturētu šardonē ar citrusu, meloņu un medus notīm, kam uz pudeles rakstīts atbrīvots no alkohola. Pārtikas veikalos var nopirkt tikai vieglos dzērienus, kas nav stiprāki par 3,5%, bet Systembolaget, jeb sistēmas uzņēmuma veikali, kur pārdot grādīgos, darbu beidz pulksten 3 sestdienas pēcpusdienā, lai durvis vērtu tikai pirmdien. Zviedrijas monopolista runas persona Anna Raninena, kas amerikāņu studentu grupu sagaida degustācijām paredzētā istabā, uzsver, ka strādā nevis ar jauniem produktiem, bet sabiedrības veselības nodaļā. Informē cilvēks par alkoholu iespējamo kaitējumu, un arī tas ir viens no Systembolaget darbības virzieniem. Monopolista laboratorijā to panotācijas par vīna sastāvu un rekomendācijas, ar kādu ēdienu kopā tas vislabāk sadara. Turklāt pēdējo 20 gadu laikā alkohola lietošana Zviedrijā ir pakāpeniski samazinājusies, ja 2004. Gadā tie bija 10,6 litri tīrā alkohola uz cilvēku, tad 2021. Gadā 8,7. Anna Raninena iezīmē tendences.
So men drink twice as much as women.
Vīrieši dzer divreiz vairāk nekā sievietes, un tas ir kopumā raksturīgi Eiropai. Un arī ir atšķirības starp vecuma grupām. Daudz no alkohola lietošanas samazinājumu, kas novērojams Zviedrijā, ir tāpēc, ka jauni cilvēki dzer mazāk, un īpaši jauni vīrieši. Skatoties uz pavisam jauniem, 15 gadus veciem cilvēkiem, viņi sāka alkoholu izmēģināt mazāk pirms 10-15 gadiem. Tagad viņi ir pieauguši, viņiem ir aptuveni 25 gadi, un viņi ir saglabājuši šo ierobežojošo attieksmi pret alkoholu lietošanu. Bet šis vilnis nav sasniedzis vecāko paaudzi. Tā gan dzer vairāk nekā iepriekšējās paaudzes.
10% no tiem, kas tomēr lieto alkoholu, pamanās izdzert pusi no visas Zviedrijas patēriņa. Un tas nav tipiski tikai šai valstī. Šāda statistika ir arī lielākajā daļā rietumvalstu. Pieejamība, cena, nodokļi un mārketings. Tirdzniecības monopola uzņēmuma pārstāvi nosauc risinājumus. Kā samazināt alkoholu postu? Pēc lekcijas dodamies uz monopolista veikaliņu, kas iekārtots lielveikala pagrabstāvā. Systembolaget veikali ir katrā lielākā apdzīvotā vietā – 450 visā Zviedrijā. To sortiments mainās 4 gadā, un personāls tiekot īpaši trenēts.
They have different kind of labels.
Es jums varu parādīt dažas lietas. Kā redzat, mums ir dažādi produkti. Cik daudz vietas katram produktam, tas ir strikti regulēts. Mēs nedrīkstam nevienu diskriminēt. Visiem produktiem jābūt parādītiem vienlīdzīgi, taču plaukti ir samērā zemi, lai prece netiktu pārāk izrādīta, kas mudina to pirkt. Populāra vieta, kur likt lietas, ko kāds grib pārdot, ir šeit, plauktu galos. Tur mēs liekam tikai no alkohola brīvus produktus.
Only alcohol-free products.
Daudz kasu, lai pircē neveidotu rindas un pēc iespējas ātrāk steigtos ārā no veikala, arī personāls čakli palīdz, lai vizīte neievilktos. Nav ledusskapju dzērienu atvēsināšanai, jo pētījumi liecinot, ka arī tas palielina pārdošanas apjomu. Nav atlaižu un akciju pat uz Ziemassvētkiem. Pēdējais jauninājums – redzamās vietās novietots kastes ar uzrakstiem, rāda Raninena.
Jā,
šeit. Ja tu maini savas domas, jo esi paņēmis kaut ko, ko tomēr nevēlies, noliec to šeit, un mēs to noliksim atpakaļ plauktā. Tāda iespēja vienmēr būs kasu tūmā.
Arī alkohola ražošana, tāpat kā eksports un imports, vēl līdz 1995. Gadam Zviedrijā bija valsts monopols. Pēc tā atcelšanas pievienojoties Eiropas Savienībai, uzplauka privāti sidra un alus brūži un pat ziemeļu vīnotavas, taču ražotnē dzērienus pārdot joprojām nedrīkst. Reģionālajiem Sistembolāket veikaliem gan jārespektē vietējā maza mēroga ražošana, jāatvēl vieta produktiem, kas tapuši 70 km rādiusā. Pašlaik notiek diskusija par tālāku liberalizāciju, lai tomēr meistari turistiem dzērienu varētu pārdot.
Farm sales discussion that's on. That might be a threat.
Diskusija par lauku ražotnēm turpinās. Tas varētu apdraudēt tirdzniecības monopolu. Mums ir izņēmuma situācija, jo Eiropas Savienība nepieļauj monopolus, atbalsta brīvu pārrobežu tirdzniecību. Pievienojoties Eiropas Savienībai, mēs vienojāmies, ka varēsim tomēr saglabāt monopolu, jo varējām pierādīt, ka tas ir labs un vērtīgs Zviedrijas sabiedrības veselībai.
Bet monopolu Zviedri vērtējot atzinīgi. Tā dēvētais klientu apmierinātības indeks pēc pēdējām aptaujām ir 80,7%. Un arī par monopola saglabāšanu apstiprinoši atbildējis lielākā daļa respondentu, jeb 72,9%.
Tātad Zviedriem mēs patīkam un lielā mērā tāpēc, ka mēs limitējam alkoholu pieejamību jauniem cilvēkiem.
Bet amerikāņu jaunieši, no kuriem vairums ir šādā veikalā pirmoreiz, atzīst, ka gaidījuši ko šokējošāku. Laipns personāls izsmeļošas instrukcijas par vīnu pārošanu ar ēdienu, plašs labu dzērienu klāsts.
Tas ir jauki, ka pieredze nav nepatīkama. Ienākot Sistembolāget, nav tā. Šī vieta ir iebies. Es gribētu dzērienu dabūt kaut kur citur. Jūs visu esat iekārtojuši tā, ka ienākt ir patīkami. Ir atrasts balans, līdz pat niansēm. Perfekti.
Jā, ir ļoti grūti būt iedvesmojošiem, balansējot starp neiedvesmošanu nopirkt par daudz, bet iedvesmot sava veida labai izvēlei.
Taču zviedru psiholoģe Eba Karlsone, kas amerikāņu studentiem lasa lekcijas par atkarībām, secina, cilvēki Zviedrijā jau vairs pat nespēja iedomāties, ka sistēma varētu būt citādāka.
Tas ir kā zivija peldēt ūdenī. Zviedram, kurš ir uzaudzis ar šo kultūru, tas šķiet perfekti normāli. Viņa pat neuzdod jautājumus, nedomā, ka tas ir kaut kas dīvains. Nonākot ārzemēs, tu saproti, pārējā pasaule taču ir sajukusi prātā. Tu vari vienkārši nopirkt alkoholu parastā veikalā. Zviedri to pat iedomāties nevar un tāpēc pieņem. Tā ir kulturāla un vēsturiska lieta.
Protams, atskanot arī kritika, ka šāda valsts politika ir pārāk uzstājīga, ka vairumam cilvēku tāpat nebūtu alkohola problēmu, ja to varētu brīvi nopirkt veikalos, stāsta Eba. Arī viņa novērojas, ka tīņiem vairs nav tādas kāras pēc alkohola, kā tā bija iepriekšējām paudzēm, bet nav pārliecināta, vai tas ir raksturīgi tikai Zviedrijai.
Liekas, tas ir trends vismaz rietumu pasaulē. Jauni cilvēki dzer mazāk, viņiem ir mazāk seksa, viņi mazāk socializējas, iegūst mazāk dzīves pieredzes. Par nedzeršanu tas liekas labi, bet ja tas nozīmē arī mazāku socializāciju, sociālu kontaktu trūkumu. Tie taču ir tik svarīgi.
Klasisks zviedru treileris ar zili dzelteno karodziņu, piemērots ballītēm vēsajās ziemeļu vasarās. Mikrofonā skan Zviedrijā populāras dzeršanas dziesmas. Šāds eksponāts sagaida Stokholmas alkohola muzejā. Tā kolekcija pirmoreiz izstādīta jau 1976. Gadā, un to paveicis tā laika alkohola ražošanas monopolists. Bijušajā laivu mājā uz vienas no Stokholmas saliņām netālu no Vikinga muzeja alkohola muzeja svēris durvis 2012. Gadā, kad tā rīcībā nonākusi absolūta art mākslas kolekcija. To izveidojas savulaik Zviedrijas valstī piedrošais uzņēmums absolūta vodka, kas pēc ražošanas monopola atcelšanas nonāca franču kompānijas īpašumā, stāsta muzeja kuratore Eva Lennemane.
And the purpose of this museum is of course to show the history.
Muzeja jēga ir parādīt alkohola vēsturi gan labās, gan sliktās puses.
The good sides, but also the bad sides.
Kad 15. Gadsimtā Zviedrijā sāka darīt brandavīnu, to lietoja medicīniskos nolūkos, piemēram, lai sasildītos. Alkohols netika uzskatīts par problēmu līdz 19. Gadsimta rūpnieciskajai revolūcijai, kad cilvēki no laukiem pārcēlās uz pilsētām un sāka to lietot lielos apmēros. Systembolaget izveidošana 1955. Gadā tolaik tika uzskatīta par liberalizāciju, jo ar vien briestošāko alkohola problēmu Zviedrija pat mēģināja risināt ar talonu sistēmu. Arī monopola veikalos vēl 90. Gados dzērienus izsniedz tikai personāls. Klientiem tos gaida dot bija jāstāv garā rindā. Bet ierobežojums ļaudis centās apiet radoši, tajā skaitā ievedot lētos dzērienus no tikko brīvību atgūšajām Baltijas valstīm.
Viņi sauca Baltijas jūru par vodkas jūru, jo bija tik daudz kontrabandas.
Zviedri bija pieraduši krietni sareibt nedēļu nogalēs un pa nedēļu alkoholu nelietot. Tikai pēdējā laikā arī vecākajai paudzē vērojam tradīciju maiņa. Dzert biežāk, bet daudz vieglāku alkoholu un daudz mazākos daudzumos, līdzīgi kā vidusjūras valstīs. Sociologs Bjorn Stroldāls, pētnieks vēsturiskā pirms 120 gadiem dibinātā organizācijā Zviedrijas padome informēšanai par alkoholu un citām atkarību izraisošām vielām, uzsver, ka Zviedrijā patiešām bijusi vajadzība nopietni monitorēt dzeršanas paradumus.
I think Sweden is performing quite well.
Domāju, ka Zviedrijā virzība ir samērā laba. Systembolaget pārvalde 70% alkohola tirgus. 10% iziet cauri restorāniem, 5% pārdot pārtikas veikalos, piemēram, vieglo 3,5% alu. Un 15% ir no citiem avotiem, atvests no ceļošanas, saražots mājās. Patēriņš Zviedrijā ir samazinājies un pamatā jaunu cilvēku dēļ.
Regarding the young people.
Dzeršanas kritumu Zviedrijas tīnēdžeru vidū sociologs vērtē kā dramatisku. Pēdējo 20 gadu laikā alkohola lietošana esot sarukusi uz pusi. Par iemesliem viņam pašam ir savi minējumi, un tomēr neglaimojošākie.
There are several plausible explanations like...
Ir vairāki iespējami skaidrojumi. Cilvēki mūsdienās daudz spēlē internetspēles, un to darot tu nedrīksti būt iereibis. Cilvēki baidās, ka viņus reibumā nofotografēs ar mobilo telefonu, bet geimeri, īpaši jauni puiši, spēlējot gan daudz lieto enerģijas dzērienus, lai varētu negulēt 2-3 dienas.
Patiešām arī Zviedrijā viss nav ideāli. Narkobandas izrēķināšanās ar savā tīklā ievilktajiem jauniešiem, kur septembrī vien bojā gāja 11 cilvēki, raisījusi jautājums arī par narkotiku izplatības apjomiem jauniešu vidū. Un pat tas, ka Zviedri ir viena no vismazāk smēķējošām nācijām Eiropā, tomēr esot diskutabli. Jauniešu vidū joprojām populārā košļājumā tabakas nūs neietilps šajā statistikā. Ieva Puķa, Latvijas Radio.